Komiði sæl. Þið eruð að hlusta á Þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Við höldum áfram umfjöllunum hjólreiðar sem samgöngumáta. Þrátt fyrir að framhaldsskólar séu almennt smekkfullir af hraustu ungu fólki yfir skólaárið, þá eru litlar líkur á að koma auga á framhaldsskólanema á hjóli, aðeins 3-5% framhaldsskólanema hjóla í skólan og hlutfallið svipað hjá krökkum í efstu bekkjum grunnskóla, úlingadeild, þrátt fyrir að í 1. til 7. bekk sé hjólið allsráðandi faratæki.
Þegar að krakkar byrja að læra hjól, þá finnst þeim þetta spennandi og þau eru mjög duglega að nota þennan kost til þess að koma sér í skólan frá 6-7 ára upp í 11-12 ára. Það var þetta einn af helstu samgöngumátunum fyrir mörg börn og við sjáum það alveg við grunnskólana að hjólastæðin eru mörg full, sérstaklega á haustin og aftur á vorin. Það er náttúrulega minka bíldi kannski yfir veturinn. En eftir 11-12 ára aldrinna þá verður alveg mikið brottfall og krakkar hætta svolítið að nota þennan farkost.
Þórarinn Alvar Þórarinsson er íþróttafræðingur og sérfræðingur hjá ISI. Hann er einn þeirra sem haldi utan verkefnið hjólað í vinnuna og hefur skoðað tölfræði hjólreiðar.
Í tölunum að sjáu það við gagnfaraskólaaldurinn þá hætta margir að velja þennan kost og það er ekki endilega fleiri sem fara að velja að fara gangandi. Þau eru vissulega mörg hver ganga í skóla en við vitum það alveg að það er margir sem að fá bara far með fóreldrum. Ég held að hluta af lausninni í því að fá fleiri á hjólið er að við fóreldrar þurfum að lítið einn barn hvernig við viljum mennta og skólabötnum okkur í að nota þennan fara kost til þess að fara á milli. Og mér finnst það svolítið miður þegar að kannski krakkar eru komin á þennan aldur að vera 11-12 óra að það er á þessum tíma sem að ég mann fyrir sjálfa mig að maður upplýði eða mesta frelsið. Þú veist, maður fer að vaksa á og fer að þora að fara lengra út fyrir hverfið og ég held að kannski þurfa að skoða eru við fóreldrar að fara nú oft í ferðir með krökkunum, lengri ferðir og þú veist að hjálpa þeim að læra hvernig getur maður nýtt hjóli til þess að fara á milli hverfa eins og koma sér á æfingu eða vegalendin er orðin lengri heldur en bara það sem er innan hverfisins. Þannig að það kannski hjálpa þeim að nota þetta. Eitt er að geta kennt að hjóla og svo er annað sem að kannski mættu íþróttakennarar og skólanir líka vera duglegri í því að kenna þeim kannski sérstaklega vorin. Að ég veit að margir fara í eitthvað hjólaferð en ég veit ekki hvort það sé sérstaklega verið að hjálpa þeim og kenna þeim að nota þetta sem samgöngutæki.
Grunnskólabörn gera mikið af því að hjóla í skólan en eftir að komið þeir í gagnfræðaskóla er eins og hjólið endi inn í hjólageymslu. Í framhaldsskóla og háskóla er ólíklegt að hjólið drífi út úr geymslunni. Hvað með framhaldsskólan?
Þar er þáttakan dræm. Ég myndi segja að það væri eftir því hvar þú býrð og hversu nálægt skólinn er, hversu margir séu hjólandi, það hefur tölvörð að segja með hversu nálægt býi. Þeim er lengra sem að krakkar eru að sækja skólan, þeim er ólíklega eru til þess að nota hjólið. Og hjólastíðanir heldur sé alveg klálega að fara þeirna að hjálpa. Ég held að sé langur vegar í það að þessi samgöngumáti sé fyrsti kostur fyrir framhaldsskólanema.
Þetta rýmar vel við það sem Pavel Bartoszek, varaborgarfulltrúi og formaður svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins, sagði í þættinum hér í síðustu viku. Net hjólastiga í borginni og höfuðborgarsvæðinu er orðið allt í lagi eins og hann orðaði það, en það verður ekki komið fullburða net fyrir í kringum árið 2030, þegar árgangur 2014 fyrir framhaldsskóla. Hafið þið eitthvað rýnt sérstaklega í þetta, svona hvað er hægt að gera til að snúa þessar þróun við, hvað er þetta að gera fyrir þennan hóp, þetta er ungt fólk eða sérstaklega úlingar og ungmenni sem að kannski vantar hann svolítið inn í bara hjóla menninguna, við getum sagt sem svo.
Við erum að spyrja að skoða þetta og við erum alveg tekið samtalið við nokkra framhaldsskólakennara og ég held að lausnina þurfi líka einhvern veginn að sníðast í samtalið við þau sjálf. Ein leiðin sem að við höfum svolítið verið að skoða og myndum gjarnan vilja taka samtalið við framhaldsskóluna og kannski ráðunandi líka. Það var ég að búa til einhvers konar námskeið eða áfanga fyrir krakka þannig að þau gætu mjög að fengi eina einingu fyrir það að vera hjóla og ég held að það sé áhugavert kannski í tengslu við aukna valliðan úlíka að skoða það sérstaklega hvað þátt það að annarkost að koma sér með strætó eða gangandi eða hjólandi í skólan hefur ekki bara áhrif á líðan heldur bara á námsárangur og það er rannsóknir sem sýna fram að það sem að gerðar hafa verið pröfur á þessum 15, 16, 17 ára með einhvern sérstökum hjólaverkefnum að það hefur yfirleitt alltaf í för með sér að meir hlutin upplifur aukna veljan og þau koma endurnærðari í skólan og eru betur í stakk búin til að takast á við verkefnum dagsins.
vitið eitthvað ástæðurnar fyrir því að þau hjóla ekki?
Við höfum engar tölfræðilegar upplýsingar, þannig séu höndunum með það, en bara á samtölum ég hef við mínadætur og svo sem við fóreldra að barna og önnur ungminni, þá eru ástæðurnar alls konar. Fyrsta lega er það bara ekki sérstaklega kúl, það var að koma í hjóli. Þau eru að koma inn í þann aldus hóp að fara að fá bílpróf. Það er önnur ferelsistilfinning sem fylgir því að geta verið komin á þenni einn faraskjóta. Og maður skilur það alveg að það er meira spennandi að vera að fá að koma bíl, annarkvort í maður pappa eða fjárfesta sjálf í einn fardagi. Heldur en að vera að koma á hjóli með UV-hárið og hérna, já, jafnvel sveitt eftir að hafa komið sér allir leið í skólan, sko.
UV-hárið hefur eflaust mikil áhrif þarna.
Já, ég held að þetta er hluti af þessu sem að við þurfum að taka stáðu þar sem ég segi það þarf kannski að mynda að búa til námsáfanga til þess að hjálpa þeim að skoða þetta í stærra samhengi og þetta hefur mér viðþorð okkar að segja, þú veist, veðri verður alltaf faktor, það er hundleild að þurfa að fara í rigningu roki og vita ekkit kannski hvernig veðri er á leiðinni heim, þannig að þetta er ákveðin æfing í þrautsegu og kannski að vinna með sjálfa sig því að velja þann kost sem er bestu fyrir sig og ég held að hjarðhegðun okkur í því að vilja fara bíl, eiga 10-15 mínútur í það að hringsóla og reyna að finna bílastæði, þurfa að borga mögulega pening til þess að geta haft bílina og til dæmis nýri bæ í framhanskóla, þá var það ekkit ótýr kostur. Þannig að það er kannski svolítið að skoða þetta með þeim, þar sem segja, þú veist, þetta er samtal sem þarf að eiga með þeim.
En þetta kannski snýst svolítið það að það sé einhver kvati?
Já, ég held að þetta gerist mjög hægt öðru sem ég heldur að það sé einhverstaðar kvati í kerfinu til þess að breyta sér hegðun og bara eins og mér hjólaði vinnuna að það er kvati fyrir marga til þess að prófa að byrja og það er það sem þarf, það er þú þarft að máta við þetta, þú þarft að fá að skoða þetta og þú þarft að, eins og fyrir þau eru að fara út fyrir hverfi sitt til þess að komast í skólan, hvaða leiðir er að fara, hvað er í fljótur, hvernig er það þegar það er rok og rigning. Það er ekki eins og þú þurfa alltaf að fara hjólinni en svolítið þau getur fengið farið að fara að bíl líka.
Reykjavíkuborg og fleiri sveitarfélög hafa það markmið að auka veg hjólriða á næstu árum, meðal annars til að minnka álag á vegakerfið. Borgin hefur það markmið í hjólriða áætlun að fá 10% framhaldsskólanema til að hjóla í skólan. Fyrir maður eftir á skólanum, bæði framhaldsskólanir og háskólanir, það er ekkit endilega aðstaða eða innviðir þar til þess að koma hjóli. Þar það að koma fyrst.
Það er mjög mismunandi aðstæði við það eins og háskóla með Reykjavík er aðstæðan alveg nokkuð góð. Það eru lokuð geymsla og þú getur læst hjólinni inni á örgum stað. Aðkoman að háskóla með Reykjavík er að mörguleiti ágætt. Eins og háskóla Íslands þá vantar heldur töluvert í að aðstæðan sé nógu góð. Það er búið að bæti í en ég held að þau eru að reyna að fara að gera betur gagnvart þessu. En þá er spurningin eins og með sturtumál og aðbúnaðamál fyrir þá sem koma hjólandi og ég held að borgin þurfi líka pínlítið að skoða aðgengismál fyrir þá sem koma hjólandi að skólanum. Hún er mætti vera miklu betri. Ég þekki bara sjálfur, þú veist, komandi hjólandi sæbrettuna, þú kemur á hörpunni, þá ertu pínlítið skilin eftir bara í umferðinni.
Auk átaksins hjólaði í vinnuna hefur ISI prófað sig áfram með hjólaði í skólan og hjólaði í háskólan. En það hefur ekki gengið eins vel.
Hjólaði háskólan hefur ekkit tekið mikið flug og hlut af því, myndi ég segja, var það var eiginlega uppsprottið stundum bara frá nefndum sjálfum í skólanum og eða einhverjum kennurum og þau vildu prófa þetta. Við vorum ekki að leggja kannski mikið tíma og vinnu í það að gera eitthvað meira með þetta. Þetta hefði líka bara að segja að við hefðum ekki tíma til þess að sinna þessu á þeim tíma sem þau og reyna að kera þetta á haustin. Þannig að það er alveg rosalega mikið pláss þar heldur til þess að gera miklu betur og bara eiga samtali við nemendur sjálfa, þú veist, hvernig getum við hjálpa staðið að reyna að gera betur í þessu.
Hjólaði vinnuna átakið hefur staðið yfir í 20 ár. Mikil aukning var í þáttöku fyrri áratugin en síðastliðin 10 ár hafa færri og færri skráð sér til leiks.
Þetta er orðið af samgöngumáta fyrir marga allt árið kring og þá getum við alveg sett að verkefni sé að skila því sem var lagt upp með að breyta hegðun og lífsmáta hjá fólki og að fækka bílum í trafíkinni. Þannig að það þó að þáttöku, auðvitað viljum við alltaf sé að þáttöku tölunar hærri í COVID þá hækka þetta töluvert mikið og held að, þú veist, þetta hefur með þetta samfélagslega að gera að, þú veist, að við viljum vera tilhæra og vera að gera eitthvað skemmtilegt. Á þeim tíma vantaði bara eitthvað skemmtilegt í lífið og þá var þetta eitthvað sem að margir gátu tekið þátt í og ég held að við þurfum líka bara að vera duglir kannski í að skoða nýjungur því hvernig getum við breytt þessu pílindið. Við sáum það er bara, viðst, Íslendingar er svo nýjungargjarnir sem er sakla á þóni og svona, viðst, það er alltaf ákveðin hópur sem hoppar á okkar nýtt og þetta verkefni þarf kannski mitt bara einhverja nýja innramun og einhverja nýja nálkun til þess að ná í aðra hópa, sko.
Framhaldsskólanemar eru stór hópur, meða yfir 23.000 manns og álíka fjöldi stundar háskólanám hér á landi. Báðir þessir hópar fara í töluverðum mæli á bíl eða fá far með bíl á leið til og frá skóla, þótt margir notiðu þetta strætó. Þau eru trú á því að það sé hægt að auka hlutfall framhaldsskólanema sem, og kannski háskólanema sem að hjóla í skólan.
Já, ekki spurning. Ég held að þú veist tölunar eru bara svo lágar það þarf ekki mikið til þess að íta þessi pílindu upp og ég held að við þurfum að vera fyrirmyndir fyrir þau sem eru yngri og ef þau finna það að við erum að velja þetta og við erum að nenni að fara út í rigningu og roki, þá eru þau líklegri hvort sem að það verður í framhaldsskóla eða þarf að þau vera eldri að nýta þetta. Þetta þarf ekki að vera eitthvað hjólalöka það að allir eru að vera að fara hjóli en að þau upplifa að þetta sé valkostur og það sé hægt að gera þetta og ég held að það sé alveg hægt að skoða hvað getur framhaldsskólinn sjálfur notað sem kennslutæki til þess að hjálpa til og ég held að þú veist að snýða einhvers konar námsáfanga í kringum heilsuna, þú veist margir eru með íþróttabrautir og lýðheilsulínur og hitt og þetta, ég held að það sé alveg ráðrum til þess að skoða hvort það sé hægt að gera eitthvað.
Einhverjir framhaldsskólanemar geta nú þegar fengið umbun í námi fyrir það að hjóla í skólan. Menntaskólinn við Hamrahlíð er með kurs sem heitir einfaldlega Hjólað í skólan og er valáfangi. Nemendur hjóla í skólan eða koma þangað á annan sambærilegan og umhverfisvænan hátt. Hjóla þarf ákveðna lágmarks vegalengd á önninni og nemendur nota þar til gert forrið til að halda utan vegalengdina sem lögð er að baki. Og Þórarinn telur að margir aðrir framhaldsskólar séu að íhuga að fara svipaða leið. Það er að búa til einhvers konar kvata í formi eininga til þess að fá framhaldsskólanema til að hjóla í skólan.
Og þau telja það með þú veist að mögulega gefa eina einingu fyrir eitthvað svona. Gæti verið kannski vítamín sem að myndi hjálpa mörgum til þess að kannski velja þetta. Það að geta fengið og gripið eina einingu fyrir eitthvað svona. Bara það að nenni að hjóla í skólan. En ég held að það að líka bara fá nemendur, þetta skiptir máli bara eins og vinnustöðunum, að það sé ykkur sem að það er hort upp til, sem að velja þetta sem valkost og sína þetta sé hægt. Og það er held ég það sem okkur vantar kannski að fá fleiri um borð til þess að vera fyrirmyndir sem að dreifa vagnin fyrir hina sem er langað. Það eru fullt af fólki sem að vill gera þetta, velja hjólið, en við erum þægindadýr og við veljum að frekar að fara á bílnum og við þurfum einhverstaðar kvata, við þurfum einhverstaðar smá nöts til þess að hérna, prófa og virkilega breyta hegðuninu og það tekur tíma. Það að einhver í fjölskyldinu segja að gera þetta eða einhver vinnumfélagin segja að gera þetta, það mun alltaf hjálpa til þess að rífa eitthvað í gang og það er oft gott að hafa eitthvað sem að peppa mann.
Svona líkur þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Ég kom ekki á hjóli í vinnuna í dag, en kannski á morgun. Það er alltaf hægt að bæta sig. Þetta helst verður á sínum stað á morgun, strax að loknum hádegisfréttum. Þættina má finna í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Takk fyrir að hlusta.